Россия президенты Владимир Путин Россия, Украина, ЛНР һәм ДНР шикләрендә хезмәт иткәндә халяк булган шик сакчыларының гаилә әгъзаларына 5 миллион сум акча түләү турында указны имзалады. Документ хукукый мәгълүмат сайтында урнаштырылган. Куелган бурычларны үтәгәндә имгәне алган шик сакчылары 3 миллион сум алачак. 2022 елда Татарстанның инвестиция венчур фонды һәм сәнәгатьне үстерү фонды импортны алыштыруга юнәлдерелгән 6 республика проектын финанслаячак. Безнең проектларны сайлап алу критерийләре бар. Беренче критерий импортны алыштыру, икенчесе проектта иң яхшы технологияләр һәм өченчесе гамәлгә ашырылырга тиешле проект продукциясенең базар перспективасы булырга тиеш, диде фонд директоры урынбасары Марсель Корбанов. 2021 ел эчендә Татарстанның инвестиция венчур фонды 256 миллион сумлык кредит бирген. Сәнәгатьне үстерү фонды импортны алыштыру программалары буенча инде 8 проектны финанслаган. Быел Татарстанда капиталь ремонт программасы буенча 23 спорт объекты төзекләндереләчәк. Финанслауның гомуми күләме 500 миллион сумнан артык тәшкил итәчәк, дип белдерде Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илдус Насыров. Спорт объектларына башка биналар белән чагыштырганда йөкләнеш зуррак, алар тизрәк тә туза. Шуңа күрә алар даими рәвештә капиталь ремонт программасына кертеләләр, диде Насыров. Капиталь ремонт 16 спорт мәктәбе, 4 Олимпия резервындагы республика мәктәбе, шулай ук 2 спорт комплексына кагылачак. Әлегә бу программа 16%-ка үтәлгән. 6 июльдан 8 июльгә кадәр Казанда Агроволга 2022 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе узачак. Аның уникальлеге бер җирлектә берничә мәйданчыкны берләштерүдән гыйбарәт. 2022 елда тәҗрибә кырларында үзләренең селекция казанышларын, алмашлар һәм үсемлекләрне яклау чаралары өлкәсендәге төрлелекне 30-дан артык компания күрсәтәчәк. Быел азык үлән катнашмалары белән күп еллык тәҗрибә кыры барлыкка килә. Анда берничә җитештерүчене чагыштырып мөмкин булачак. Сынау участогында үзебезнең һәм чит ил селекциясенең 300-дән артык перспективалы һәм җирлек өчен иң җайлашкан яңа сортлары күрсәтеләчәк. Алар арасында көзге бертөкле культуралар, бертөкле һәм кузаклы, азык һәм техник культураларның сортлары һәм гибридлары бар. Татарстанда быелгы җәйдә авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә беренче тапкыр тормакның алдынгы җитештерүчеләре тарафыннан бәрәңге блогы тәкъдим ителәчәк. Импортны алыштыру мәсьәләсенең актуальлеген һәм кулланучылар базары арында үзебезнең продукцияны арттыру зарурлыгын исәпкә алып, мондый тәкъдим бик вакытлы һәм кирәкле дип карала. Татарстан Республикасында хәзерге вакытта бәрәңге кластерын үстерү мәсьәләләренә зур игътибар бирелә. Шул исәптән селекция һәм орлыкчылык эшчәнлеге өлкәсенә дә. Татарстанда 3 яшьтән өлкәнрәк сабыйлар балалар бакчасында урын белән 100% күләмендә тәэмин ителгән. 3 яшькә кадәрге балаларның 82%-ына бакчада урын бирелгән. Татарстанда 1993 балалар бакчасында 215 меңнән артык бала тәрбияләнә. Билгеле булганча, республикада 3 яше тулган балаларны урын белән тәэмин итәр өчен соңгы елларда киң күләм рәвештә балалар бакчалары сафка бастырылды. 2021 елда 7359 урын 7 яңа мәктәп төзелгән. Шул исәптән 2-се мәгариф ил күләм проекты буенча. 3000 урынга 17 балалар бакчасы төзелгән. Шул исәптән 13-е демография ил күләм проекты нигезендә. Быел Бердәм дәүләт имтиханын бирүчеләр Федераль дәүләт хезмәтләре порталында имтиханнар нәтиҗәләрен белә алачак. Анда хәзердән үк Бердәм дәүләт имтиханын вакытыннан алда тапшыру вакыты буенча мәгълүмат кертелә. Моннан тыш, имтиханнар өчен балны Россия мәгариф хүзәтчелеге сайтында БДИ нәтиҗәләр белән танышу сервисы ярдәмендә дә белергә мөмкин була. Казан китапханәләре өчен Татарстан мәдәният министрлыгы 4 миллионнан артык сумга китаплар сатып ала. Бу басмалар үзләштерелгән китапханәләр системасы, республика яш үсмерләр китапханәсе һәм республика балалар китапханәсе өчен билгеләнгән. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле хәзинә концерт программасы белән Россиянең татарлар күпләп яшәгән шәһәрләре буенча гастрольләрен башлады. Концертлар 24 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Программага Сибиля Чәчәк, Ай Былбылым, Арча кебек халык җырлары кертелгән. Республиканың танылган коллективы гастроль турын Пермь шәһәреннән башлап җибәрә. Ансамбль Пермь халык иҗат йортында бүген чыгыш ясаячак. Гастрольләр федераль программага кертелгән. 29 апрельда Қазан ратушысында Пасха балы узашақ. Онда 14-тен 35 яшке қадарғы яшлер қатнашала. Балда вальс, полонез, минуэт, кадриль һәм рус халық биюләрен башқарашақлар. Биюләр арасындағы тәнәфесләрдә интеллектуаль уйыннар узашақ. Артистлар һәм музыкантлар изге Пасхаға бағышланған ижади номерлар тәқдим итәшәк. Уйыштыручылар балда дресс-кодны үтәү кирәклеге турында хәбәр итә. Кызлар бал күлмәкләрендә, ә егетләр костюмнарда булырга тиеш. Балға кіру бушлай, әммә алдан язылу буенча. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан айының 18-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 57 минутта башлана.